ħaġa waħda hi garantita fil-ħajja, il-mewt. Imma dawk li jirnexxielhom jitwieldu għandhom omor ximlew saħem tasal fuq ta' l-garanzija. Meta dak li jkun ikun għadu tfal ikollhom moħħ irieħ, iż-żmien ma jinkwetax, minnhom sada hemm eternità. Imma dak li jkun jibda jitfarfar u għad li forsi xorta jifdallu moħħ irieħ, jibda dieħel ftit ta' sens f'moħħu. Iż-żmien hawn jibda jaġel. Imbagħad jibda jaħseb biex jibni karriera u familja u żmien isir bħal ħuta jiżloq minn bejn idejh. Wara ħajja ta' xogħol hawn minn kmieni biex jieħu ħsieb il-familja jibda jaħseb biex jirtira. Imma kulħadd ikun irid jirtira. L-tirtira ma tfissirx li qed tixjeħ li sirt anzjan? L-għalhex biża, ma rridx inkun xejn, ma rridx inkun qis niċċekċieka bil-permli, trux u bil-bassun u niddependi fuq ħadd ieħor, imma dejjem qed jiġri. Insemmilkom, jiena Christopher Buġeja nelqgħukom għal Xjenza Madwana. Illum ħa nitkellmu dwar il-ġerjatrija. Infakrukom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. L-istudju miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandil il-Dr. Antwan Vella, konsulent fil-Mediċina tal-Anzjani. Kemm hawn anzjani f'Malta?
Bewet, u ieħor nikkalkulaw li f'Malta hu xi 13% tal-popolazzjoni li huma anzjani li huma nies kbar. Iddependi wkoll kif nieħdu bniedem anzjan, il-cut-off tal-age li nieħdu bniedem anzjan u kollu xek. Għax hekk tieħu bniedem anzjan minn 60 il fuq il-persentaċċi ogħla.
X'infissru meta ngħidu anzjani?
Meta ngħidu anzjan u bniedem anzjan ngħidu bniedem li bażikament qabeż ċertu età minn 60 il fuq wieħed jibda jaħseb biex jirtira minn xogħlu 61 bejn 61 u 65 u minn dak iż-żmien l-hemm nibdew ngħidu bniedem huwa pensjonant pereżempju. Imma as-saċċ meta ngħidu bniedem anzjan, is-soltu ngħidu over 70. Nikkonsidraw bniedem li huwa anzjan u l fuq minn 80 ngħidu li huwa iżjed anzjan jew anzjan ħafna u 85 huma very old li huma anzjani ħafna. So bażikament qed ngħidu minn 70 il fuq ngħidu li bniedem huwa anzjan, minn bejn 80 u 85 huwa anzjan ħafna. Imbagħad għandna dawk li huma anzjani ħafna ħafna li huma fuq id-design u fuqhom. Il-problema hija li meta tiddefinja anzjan skont l-età, qed timmissja li inti qed tikkonsidra l-bniedem eżatt kif ikun jipperformja, kif jikkopja fis-soċjetà, jiġifieri dak trid tieħdu f'konsiderazzjoni wkoll għax jista' jkollok xi ħadd ta' 80 sena li tista' tikkonsidra bħala mhux anzjan ħafna ma anzjan biss, jista' jkollok xi ħadd ta' 70 sena li tista' kważi ma tikkonsidrax anzjani, jiġifieri trid tieħu kollox fil-perspettiva ta' kif il-bniedem jipperformja fis-soċjetà. Allura meta ngħidu anzjan aħna ma nħobbux immorru skont l-età u xi ħaġa li tinkwetana ħafna li pereżempju ma tistax ikollok cut-off pereżempju li tagħti mediċini sa ċertu età jew li pereżempju tikkonsidra li tagħmel ċertu interventi sa ċertu età għax bniedem ta' 70 jista' jkun tajjeb ħafna daqs wieħed ta' 50 u jista' jkun iddebboli ħafna daqs wieħed ta' design, jiġifieri l-età waħida as such għalina fil-ġerjatrija ma tfissirx daqshekk.
X'i tfisser ġerjatrija?
Ġerjatrija tfisser il-mediċina speċjalizzata fl-anzjani. Di tikkomprendi ftit minn kollox, tikkomprendi l-mediċina speċjalizzata ta' kollox. Imma mbagħad tikkomprendi wkoll il-mediċina li tieħu speċjalitajiet oħra fiħdana, per eżempju tfisser ukoll li inti mbarra il-mediċina biss tħares lejn il-problemi fil-mobilità, il-problemi fil-kif jikkopjaw f'coping skills, problemi soċjali kollha mill-ġerjatrija hija speċjalità li tikkomprendi ħafna speċjalitajiet oħra. U speċjalista fil-ġerjatrija irid ikollu communication skills tajbin ħafna biex għal kull bniedem, għal kull klient li jkun qed jara jaqgħad dawk in-nies li huma l-iżjed speċjalizzati biex jgħin dak il-persuna, pereżempju għal persuna waħda li jippreżentalek pereżempju bil-problemi ta' qalb jista' jkun li jkollok bżonn il-speċjalitajiet tiegħek bħala konsulent ġerjatriku jew forsi jkollok bżonn kardjoloġist ukoll. Ħadd ieħor jista' jkun ikollok bżonn id-daħħal orthopedic specialist, ikollok id-daħħal occupational therapist, physiotherapist, u da skont dejjem skont il-bżonnijiet tal-individu. Il-mediċina tal-ġerjatrija hija mediċina interessanti għax tinvolvi ħafna speċjalitajiet li jishom taħt saqaf wieħed.
Fil-qosor. Fil-gżejjer Maltina hu bejn wieħed u ieħor 13% tal-popolazzjoni li għandha l fuq minn 70 sena, jiġifieri aktar minn persuna minn kull 10. Meta ngħidu anzjan normalment nirreferu għal dawk li għandhom aktar minn 70 sena. Dawk li għandhom aktar minn 80 sena nsejħulhom anzjan ħafna, filwaqt li dawk ta' 85 sena l fuq ngħidulhom anzjani ħafna. Wieħed irid ukoll iżomm f'moħħu li l-età mhix kollox, irid jaħseb kif dak li jkun ikun qed jgħix fis-soċjetà. Il-ġeriatrija hi l-ispeċjalizzazzjoni fil-mediċina fuq l-anzjani u tinkludi għadda esperti u speċjalitajiet differenti. Xi kawża li wieħed jixjeħ?
Il-ġisem huwa magħmul minn ċelloli li mbagħad jiffurmaw l-organi tal-bniedem li mbagħad jiffunzjonaw bħala ġisem sħiħ. Iċ-ċelloli ħafna minnhom jirriġeneraw, imma ir-regenerating skills taċ-ċelloli mhumiex kollha l-istess. Pereżempju, ċelloli li hemm fir-ras u fin-nervituri ma jirriġenerawx, jiġifieri titwieled pereżempju b'ċertu ammont ta' miljuni ta' ċelloli u dawna kif jgħaddi żmien titlef minnhom on the way għax ma jirriġeneraw, jiġifieri dawk huma ċelloli li ma jirriġeneraux u li biżmin tibda titlef minnhom u għalhekk naraw fl-anzjani affarijiet bħal nuqqas ta' memorja, problemi fis-saħħa muskolari, dawn huma kollha ftit minnhom attributi għal dawn il-problemi. Il-ċelloli li jirriġeneraw ukoll għandhom ċertu rata li jirriġeneraw u ximda qed jibdew isiru żjed defettużi meta jirriġeneraw. Dawn kollu jirriżulta li l-bniedem il-ġisem jixjieħ, imma mhux il-ġisem ta' kulħadd jixjieħ bl-istess arloġġ, l-arloġġ huwa differenti f'nies differenti u jiddependi mill-ġenetika, jiddependi minn l-ambjent li jkunu kibru fih, jiddependi minn xi jkunu għadu, jiddependi minn ħafna affarijiet. Il-ġisem ta' kulħadd jixjieħ. Hemm ċertu perjodu sakemm bniedem is-soltu jista' jibqa' jgħix, ftit minnhom jgħixu iktar, ftit minnhom jgħixu inqas. Hemm ċertu affarijiet li wieħed jista' jreġġa' lura, affarijiet ma jistax jista' jreġġa' lura. U l-bniedem jixjieħ imħabba dal-proċess ta' cellular aging, ngħidu li jiġri li ċelloli ma jibqgħux jirriġeneraw bl-istess mod, billi dawn jaffettwaw l-organi tal-ġisem, l-organi ma jibqgħux jaħdmu bl-istess sinkronija bejniethom dejjem. Jiġri dawn huwa proċess naturali. Din ħobb nispjegaħilhom ħafna drabi għax imdaqgħid l-anzjani u x'imdaqgħid in-nies li jiġu minnhom ir-relatives tagħhom x'imdaqgħid ma jistgħux jifhmu li ċertu affarijiet qed jintilfu u ċertu affarijiet ma jibqgħux l-istess u inutli tibqa' tgħid li ċertu affarijiet tixtiehom jibqgħu l-istess għax ċertu affarijiet jinbidlu. Firidi importanti li wieħed ikun jaf li ċertu affarijiet l-arloġġ ma tistax treġġgħu lura kompletament. Li tista' tagħmel hija kemm jista' jkun iżomm l-organi jaħdmu kemm jista' jkun tajjeb u tippreventja dawk l-affarijiet li inti tista' tippreventja biex il-ġisem ma jgħix. Pereżempju, hekk qed nitkellmu fuq iċ-ċirkolazzjoni. Iċ-ċirkolazzjoni hija importanti ħafna l-organi kollha, ċelloli kollha. Hekk inti xxejjaħ iċ-ċirkolazzjoni jew il-pajpijiet minn fejn jgħaddu ċirkolazzjoni billi kollok xaħmijiet żejda u allura l-arterji jixxaħmu jkollhom id-diameter tagħhom minn fejn jgħaddu tgħaddi ċirkolazzjoni tidjaq, ovvjament iċ-ċelloli ħajbatu u dak huwa xi ħaġa li tista' tippreveni. Hekk pereżempju il-pressjoni tkun għolja u taffettwa l-kaliber tal-arterji. U kif jaħdmu l-arterji u kif taħdem il-qalb, dawn huma affarijiet li tista' tipprevjeni u tista' tnaqqas li l-bniedem jixjieħ imħabba f'dawn l-affarijiet li għandek kontroll fuqhom. Affarijiet oħra mhux dejjem għandek kontroll fuqhom. Hemm jiġri hemm ċertu affarijiet li tista' treġġa' lura, affarijiet oħra li tista' tippreventja. Ġeriatrija hija hemm biex kemm jista' jkun il-bniedem tipprova ttieħ il-potenzjal massimu li jkollu dak il-ħin u kemm jista' jkun iżommu jgħix fil-komunità. Dik hija l-għan tal-ġeriatrija. Aħna fil-ġeriatrija nippruvaw li bniedem kemm jista' jkun intawlulu dak iż-żmien li jkun anzjan imma jkun fuq saqajh, jkun jista' jagħmel kemm jista' jkun affarijiet jikkopja mas-soċjetà jagħmel kollox normal. U kemm jista' jkun innaqsu dak il-perjodu li jkun marit ħafna u fis-sodod. U dik hija l-għan tagħna bħala ġeriatrija hija li kemm jista' jkun intawlu dak il-perjodu li l-bniedem jista' jibqa' jiffunzjona kemm jista' jkun normali.
Fil-qosor. Ġisimna hu magħmul minn għadd ta' ċelloli. Uħud minn dawn iċ-ċelloli jirriġeneraw, imma biżmien dawn ma jibqgħux jirriġeneraw bl-istess rata. Ċelloli oħra, bħaċ-ċelloli tal-moħħ, ma jirriġenerawx. U dawk li titlef, jintilfu għal dejjem. Din il-bidla ġiel li ġisimna jixjieħ. li persona tixjieħu proċess naturali u rritu nsommu f'moħħna li jissa kemm il-ħin jibqa' għaddej ma nistgħux nirreġgħu lura. Dan ukoll nistgħu nippreparaw ruħna għat-tibdil li jseħħ f'ġisimna meta nkunu qed nikbru u noqogħdu attenti biex nieħdu ħsiebu sew u nippruvaw nipprevjenu l-marr. Kondizjonijiet huma l-aktar komuni fl-anzjani.
L-anzjani jibatu mil-kondizjonijiet kollha li jibatu nies ta' etajiet iżgħar, jiġifieri jibatu problemi fil-qalb, problemi bit-zokkor, problemi bil-pressjoni. Imma fl-anzjani ma tistax tieħu problema tal-qalb waħda, trid tieħu fil-kontest tal-anzjan. Jiġifieri fl-anzjani mbagħad jisnu iżjed niggruppjawhom pereżempju f'problemi ta' mobilità. Mobility kemm wieħed jista' jimxi, kemm wieħed jista' joħroġ waħdu, kemm jista' wieħed jitla' taraġ, u affettwat pereżempju minn problemi tal-qalb, problemi taċ-ċirkolazzjoni, problemi tan-nifs, dawn kollha jistgħu jaffettwaw il-mobility. Jiġifieri dawn naraw ħafna problemi li jistgħu jaffettwaw il-mobility tal-anzjan. Naraw problemi oħra, pereżempju pressjoni u zokkor, pereżempju li jistgħu jaffettwaw l-anzjan u jtuħ pereżempju poplesija, stroke, taffettwalu il-mobility. Mbagħad għandek problemi ta' wear and tear, l-artrite. L-artrite wear and tear pal ball joints sa' karozza, hekk ikollok karozza tabbija bil-knaten. Il-ball joints jmorru dan l-istess ħaġa x'imda qed naraw nies li jiklu, meta jkunu għadhom tajbin ikunu jifilħu jimxu, imma mbagħad il-ball joints tal-kub tiegħhom imarrulhom, jitherrowlhom u kollhom problemi fil-mobilità u naraw ħafna nies li mbagħad jitlu għall-operazzjonijiet imħabba biex ibidlu l-koppa biex ibidlu l-hips. Minnom jistgħu jiġu prevented, mhux dejjem. Naraw problemi komuni ħafna bil-kontinenza, jiġifieri meta l-anzjan jibdew jkollhom problemi biex iżommu ruħhom kontinent, jiġifieri taħarbilhom ftit l-awrina jew ikollhom problemi oħra li ma jistgħux iżommu ruħhom kontinenti. Imma naħseb iżjed ħaġa li tagħmel ħoss fl-anzjani u iżjed ħaġa li r-relatives ma jikkopjawx biha hija problemi tal-memorja. Cognitive problems ngħidulha meta l-anzjan jibda jitlef il-memorja. Issa jista' jkollok problemi bil-memorja li huma age related imħabba li ċ-ċirkolazzjoni ma twassalx biżejjed għar-ras allura jekk ma jkollok biżejjed ċirkolazzjoni ikollok ftit noqqas ta' memorja li hija komuni ħafna. Imma l-problema hija ż-żieda li qed naraw fehm f'dawn il- probablement għax in-nisa tiegħu iżjed f'dawn il-cognitive problems bħal dementias u hemm ħafna tipi hemm Alzheimer's dementia, Lewy body dementia, huma spectrum ta' dementias li huma u dawn huma problemi speċjalment għal min jieħu ħsiebhom. Dawn huma anzjani li huma naqra problema biex tieħu ħsiebhom għax trid toqgħod magħhom il-ħin kollu għax hekk tħallihom waħedhom jew iweġġgħu jew jaqgħu jew joħorġu barra waħedhom, mhux qed ngħid li minn mibati bid-dementia ma jistax jinżamm fil-komunità, jista' jinżamm fil-komunità, idealment jibqa' fil-komunità għax meta ħadd b'dimensja jibqa' fil-komunità jibqa' ħafna żjed orjentat milli meta jiġi istituzzjonat u huma żjed diffiċli u hawnhekk tara ħafna carrier stress, tara carriers li ma jistgħux jikkopjaw, mediċini għal dat tip ta' kondizzjonijiet għaw imma l-effett tagħhom l-ewwel ħaġa huwa x'imda short lasting, jiġifieri ma jdumx jaħdem ħafna. It-tieni ħaġa ma jirreversjax il-kondizzjoni, jiġifieri kemm biex tgħin ftit jew wisq ma tistax tgħid kemm jaħdmu. U sfortunatament ukoll dawn il-mediċini huma għaljina dawn kondizjonijiet huma xi ħaġa li huma jaffettwaw ħafna min jieħu ħsiebhom u jagħtu ħafna stress. L-istess ħin huwa diffiċli tieħu ħsieb il xi ħadd li diffiċli tikkomunika miegħu, mhux bħal meta jkollok xi ħadd jista' jirringrazzjak, jieħu pjaċir bik, komunikazzjoni tonqos ħafna. Mhux qed ngħid li ma tieħux sodisfazzjoni għax hi sodisfazzjon kbira lija li tara nies b'dawn il-kondizzjonijiet li jieħdu ħsiebhom fid-dar b'kura kbira u b'paċenzja kbira u jibqgħu jieħdu ħsiebhom, dak huwa xi ħaġa nobbli ħafna li tagħmilha. Imma min jagħmilha hija xi ħaġa jibsa. U nħoss li dawn in-nies għandhom bżonn ħafna għajnuna. U fuq dan irid nagħmel punt li pereżempju inutli nagħmlu blanket service li nagħtu l-home help service il-ħafna nies ftit minnhom m'għandhom bżonnhom u mbagħad min ikollu bżonn intuħ xorta l-ammont ta' home help service li jieħu xi ħadd li għandu ftit bżonn. Jiena naħseb li pereżempju dawn l-affarijiet iridu jkunu iżjed individwalizzati pereżempju li xi ħadd li qed jieħu sib anzjan ċertu dementia dementia għandu bżonn ħafna żjed support u għandna nkunu ħafna żjed flessibbli f'dawn is-servizzi li nagħtu biex kemm jista' jkun dawn in-nies kemm jista' jkun inżommuhom fid-djar.
Fil-qosor. L-anzjani jibgħatu minn dawk il-kundizzjonijiet kollha li jibgħatu minnhom persuni eżgħar. Issa wieħed irid iħares lejn dawn il-kundizzjonijiet minn perspettiva differenti u jżomm f'moħħu s-sitwazzjoni kollha. Barra dawn il-kundizzjonijiet fl-anzjani jissemmew l-aktar kundizzjonijiet ta' demenzja, fejn wieħed jibda jitla fil-memorja. Hemm tipi differenti ta' kundizzjonijiet li jaqgħu ta' dan it-titlu. Tisimaw xienza madwarna miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-ġeriatrija ma' Dr. Antoine Fella, konsulent fil-Mediċina tal-Anzjan. Rubrika ħrafa jew verità. Ix-xogħija hija marda. Kemm hu minnu dan?
Mhix veru. Li bniedem li xi hija xi ħaġa naturali u hija xi ħaġa kważi expected l-arloġġ ma treġġawx lura u hemm ċertu valur fiha min ta' tara dawn it-tribes dawn in-nies kif kienu jgħixu, għamin li bniedem jixxieħ huwa xi ħaġa jiġi rispettat ħafna jiġi ikkonsultat, jiġifieri ma jfissirx li hija marda, hija xi ħaġa naturali li aħna nagħmluha marda għax imdaqqiet ma nikkopjawx bihom u n-nies li ma jikkopjawx bihom huma l-morda u x'imdaqqiet il-carers huma l-morda għax huma jaħsbu li jistgħu jibqgħu jgħixu l-ħajja kif kienu qed jagħmlu u ma jagħtux każ li missierhom jgħumhom qed isiru anzjani. Il-marda hija dik is-soċjetà li ma takkomodax in-nies li qed jikbru. Imma l-wieħed jikber hija xi ħaġa naturali u xi ħaġa li hija expected.
Aktar kemm bniedem jixjieħ, aktar jibda jinsa. Veru jew le?
Veru u mhux veru. Issib nies li jikbru jkollhom memorja pinna u jkollok oħrajn li jibdew jinsow. Il-tendenza fil-verità hija li biżmien iċ-ċelloli tal-moħħ jibdew jonqsu issa. Jew iċ-ċelloli li jibqa' jieħdu over u allura tikkopja xorta tibqa' tiftakar. Jiġifieri jista' jkun li bniedem jikber u ma jinsiex. Imma hemm tit-tendenza li bniedem jinsa, jiġifieri mhux ħanejt li mhux kompletament minnu. Imma mhux neċessarjament wieħed jinsa meta jixxieħ. U wara kollox il-fatt li tinsa ftit ma tfisser xejn billi tinsa. Emma affarijiet kif tista' tfakkar lilek innifsek, imma mhuwiex neċessarjament veru li dejjem xi ħadd jinsa żjed ma jixxieħ, imma hemm percentaġġ li iva.
Ix-xogħija żomm jitfit mad-diżabilitajiet. Aktar kemm dak li jkun jikber, aktar jiżidu d-diżabilitajiet. Sew qed ngħid?
Huwa veru. Għax iktar ma tikber, iktar il-funzjoni tonqos. Issa, id-disabilità hija xi ħaġa relattiva, jiddependi kemm jista' jikkopja. Pereżempju, huwa normali li xi ħadd isib iżjed diffiċli meta jikber li jitla' t-taraġġ. Issa, issir disabilità jew le jiddependi kemm jista' ibiddel l-environment tiegħu għall-bżonnijiet tiegħu. Jiġifieri, hekk jibda jgħix isfel, m'għandux disabilità. Jiġifieri jiżdiedu disabilitajiet kemm il-bniedem ma jkunx jistgħu jikkopja changes li jkollu. U dak jiddependi ħafna minnha wkoll kemm nagħmlu s-soċjetà tagħna u l-post fejn jgħixu l-anzjani tagħna diffiċli għalihom jew le. Hekk inti kemm jista' jkun tgħinhom biex ma jkun hemmx dawn il-problemi ma jkollhomx diżabilitajiet. Jiġifieri li jkollok ċertu problemi hija normali. Li jsiru diżabilitajiet dependi kif tagħmel l-ambjent fejn jgħixu l-anzjani.
l-anzjani kolla għandhom problema bis-smieħ u l-vista, veru?
Le, mhux kollha. Il-chances li jkollok iżjed problemi bil-vista u bis-smieħ. Huma again il-vista u smieħ jaħdmu ħafna minnhom jaħdmu ċelloli li jixxieħu, iċ-ċelloli mhux kollha jirreġeneraw ruhom u veru jkollok iżjed problemi. Is-smieħ jista' jkollok problemi għax in-nervituri jew jista' jkollok problemi li jkunu reversibbli għax kollhom wax li jrid jitneħħa. Jista' jkun hemm problemi bil-ċirkolazzjoni fil-widna wkoll. Il-vista l-istess jista' jkollok problema bir-receptor li hija retina, jista' jkollok problemi bil-kataretti, jista' jkollok it-tendenza li jkollok problemi imma ftit minnhom reversibbli. Tas-smieħ huma parzjalment reversibbli meta tuża the appropriate aids. U tal-vista huma parzjalment reversibbli speċjalment fix-xjenza li għandna speċjalment f'cataract surgery li qabel kienu niftakar kollhom bżonn l-oppju il-ġisem kollu se jagħmluhom naqra taqtira alla volja iva hemm problemi bil-vista bis-smieħ. Ħafna drabi nistgħu ngħidu huwa ġiex affarijiet li l-anzjani jistgħu jeħdu u benefiċċju mix-xjenza li għandna.
Nissannaw li bniedem jiex ben wieħed ieħor fil-gżejjer Malti.
Life expectancy f'Malta tikkompara somma tal-Ewropa, bażikament fl-irġiel approximately issa meta jkollhom 79 u fin-nies sakemm ikollhom 80. Dak huwa approximate. Kien hemm ħafna li jaqbżuhom sew, jiġifieri naraw ħafna li jaqgħu l-100, 90s, jiġifieri ma tistax toħodha bħala general rule dik hija statistika. Tikkompara tajjeb ma' l-Ewropa. F'pajjiżi oħrajn, pereżempju pajjiżi tat-tieni id-dinja ovvjament għandhom ċertu mar ieħor u life expectancy one as u għandhom inqas kura wkoll. Mhux importanti biżejjed li ngħidu life expectancy kemm hija għax irridu ngħidu consideration il-quality of life, kemm hi l-kwalità tal-ħajja kemm hi tajba jew le. Dik hija importanti ħafna.
Riċerka qed issir f'dan il-qasam.
Dan huwa proċess kontinwi, jiġifieri r-riċerka hija għaddejja li ħin kollu kemm barra u kif ukoll għal volja limitati issir hawnhekk ukoll. Ir-riċerka hija kontinwa u l-anzjani mhumiex esklużi mir-riċerka, jiġifieri r-riċerka fuq medicina tal-anzjani hija kontinwa. Qabel ċertu kondizzjonijiet kienu pereżempju jagħmlu riċerka ta' ċertu age, pereżempju meta kienu jistudjaw l-statins li huma l-mediċini li kontrolla l-kolesterol bihom, kienu jagħmlu cut-off pereżempju fl-istudju ta' 65-70. Imma bdew jindunaw li pereżempju l-anzjani kważi kienu benefikaw iżjed minn oħrajn u cost effectiveness kien ħafna aħjar fl-anzjani minn li f'age groups iżgħar. U ħafna studji issa saru jinkludu l-anzjani imbarri l-istudji li jisiru fuq anzjani biss, pereżempju studji li jisiru fuq memory problems jisiru fuq anzjani għax huma l-kondizzjonijiet li affettwaw l-anzjani. F'Malta studji fuq l-anzjani jisiru wkoll. Nagħmlu studji pereżempju fuq l-anzjani li jkollna fl-isptarijiet, pereżempju nagħmlu riċerka kif fuq kemm qed ikunu qed jieħdu mediċina, fuq kemm meta jidħlu l-isptar idumu ġol isptar kemm jiġu rehabilitated, kemm jimpruvjaw, dawn huma koll affarijiet li jiġu riċerkati. Biex tagħmel ċertu riċerka trid ħin, trid protected time li mhux dejjem ikollna, imma riċerka qiegħda ssir. Nixtuq li jkollna iżjed ħin u iżjed resorsi biex again nagħmlu iżjed riċerka.
Dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar x'inhi l-ġeriatrija kemm hawn anzjani f'Malta u xi tfisser meta ngħidu anzjani, dwar l-aktar kondizzjonijiet komuni fl-anzjani, dwar għal xiex nixjieħu, dwar kemm nistennew li jkollna ħajja twila f'pajjiżna u dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Ngħaddu issa l-aħħar kumment tal-mistieden, Dr. Antoine Vella.
L-ewwel ħaġa trattaw l-anzjani kemm jista' jkun mhux bħala piece, imma bħala nies li għandna ħafna x'nitgħallmu minnhom meta titkellem ma' xi ħadd anzjan titgħallem ħafna ħafna minnhom huma nies li għandhom li qed jagħtu kontribut kbir lis-soċjetà. Meta taħseb kemm hawn familji li jiddependu totalment minn nannied biex jieħdu ħseb it-tfal biex parents jaħdmu. Kemm tfal jitrabbu minn nannied, kemm hawn anzjani li huma attivi fil-trasmissjonijiet, fil-whatever. L-anzjan huwa bniedem li jagħti kontribut kbir lis-soċjetà. U għandna ma narawx bħala l-anzjan bħala bniedem ta' piż, imma bħala bniedem li jrid jagħti kontribut. U bħala bniedem li ta' kontribut għandek tismaħ u għandek tismaħ tal-liju. Importanti ħafna nagħmel appell vera minn qalbi biex kemm jista' jkun l-anzjani nżommuhom fid-djar tagħna. Importanti ħafna li l-anzjani nżommuhom fid-djar tagħna nagħmlu dak l-isforz. Right, meta jkollok xi ħadd 89-90 ħadd tagħmel sforz għal żmien relattivament qasir, imma ikun ta' eżempju l-ewwel ħaġa ikun ta' ġiet għalik li tkun għamiltu u jkun eżempju għat-tfal tiegħek u għat-tfal ta' tfal li forsi la tixi ħint jibdew jieħdu ħsiebek ukoll, jifieri dik hija xi ħaġa importanti. Rridu nħarsu lejn inħajja lejn il-valur tal-ħajja u lejn il-valur tal-anzjani u rridu nħarsu lejn dawn l-affarijiet kollha. Dak huwa l-iżjed appell tiegħi. L-appell ieħor hija lejn l-anzjani biex kemm jista' jkun iżommu ruħhom attivi, kemm jista' jkun jippreventjaw il-mart, kemm jista' jkun iżommu ruħhom up to date, kemm jista' jkun jippruvaw l-aħjar li jistgħu biex kemm jista' jkun ikunu jibqgħu attivi. U għan-nies li għadhom iżgħar nixtieq l-ewwel ħaġa ikun hemm iżjed nies li jieħdu interess fl-istudju tal-anzjani u jekk ikunu occupational therapist, physiotherapist jaħsbu fl-ispeċjalità tal-anzjani. U wkoll nagħmel appell għal min hu iżgħar biex jibda jaħseb għall-futur minn kmieni. Pereżempju għal nies li jgħixu fid-djar kbar ħafna ma jħallix sa kemm ikollu 80 sena biex iċekken u biex isib post iżjed adekwat li jista' jgħix komdu mingħajr ma jkollu bżonn il-ħadd. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet li nagħmel appell għalihom, jiġifieri anke jekk tafu li 20 sena oħra ħatikbru aħsbu bil-qudiem, aħsbu li pereżempju jkollkom pereżempju anki funds biżejjed biex hekk ma jkollokx flus imġemmajn biżej biex hekk hekk ma jkollokx min jieħu ħsiebek inti taf l-ispeċi tista' ġib xi ħadd jgħinek tista' tmur ġo post fejn tista' tibqa' indipendent.
U b'dan il-kumment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġejjin. Ħasem, Dr. Antoine Vella.